我在听律动中国。
我听 Guinness Girita。
I'm listening Guinness Girita。
Oh, Guinness Girita。Sto ascoltando.
Anima a sinle.
Guinness Girita.
Mi chiamo Guinness Girita.
Sto vir. Guinness Girita.
Guinness Girita.
Mi ascoltas Guinness Girita.
Guinness Girita.
Sto ascoltando Guinness Girita.
Guinness
Girita. Io pondiste Guinness Girita.
Guinness Girita.
Io sluho Guinness Girita.
Sto sempre a mendengar Guinness Girita.
Hara uras auram Guinness Girita.
Aku ingin ikinig sa Guinness Girita.
Nasi kiliza Guinness Girita. Rita.
Ja slušam kineski ritam. Slušajte i vi. Mi slušamo kineski ritam.
Kina gleda prema povećanoj suradnji s Dječjim fondom Ujedinjenih naroda i Populacijskim fondom Ujedinjenih naroda u sklopu inicijative Pojasi put, sudeći prema zamjenici premijera Liu Yandong. Liu je izrekla komentare utorak prilikom odvojenih sastanaka s izvršnim direktorom Dječjeg fonda Ujedinjenih naroda, Antonijem Lejkom, i izvršnim direktorom Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda, Babatundeom Ostojmehinom, koji su obojica prisustvovali forumu Pojasa i puta za međunarodnu suradnju održanom u Pekingu 14. i 15. svibnja. Inicijativa Pojas i put je pogodna za razvoj regionalnih i svjetskih gospodarstava, olakšavajući zemljama uz rutu sudjelovanja u mogućnostima koje je stvorio kineski razvoj i postizanje zajedničkog prosperiteta, rekla je Liu. Liu je također odala priznanje dugoročnoj pragmatičnoj suradnji između Kine i dvije UN-ove agencije, hvaleći zamjetna kineska postignuća u dječjim pravima i razvoju populacije, te čestitajući Kini na plodonosnim rezultatima foruma Pojasa i puta za međunarodnu suradnju. Lake i Ostojmehin su izrazili svoju voljnost za jačanjem suradnje s Kinom unutar inicijative, kako bi postigli uspjeh u ciljevima održivog razvoja 2030. Izravna inozemna ulaganja između Kine i Sjedinjenih Američkih Država premašila su 60 milijardi američkih dolara prošle godine, odnosno radi se o najvećem iznosu u povijesti, sudeći prema izvješću kojeg su zajednički objavili grupacija Rhodium i Nacionalni odbor za odnose Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Dvosmjerne izravne inozemne investicije dosegle su rekordnu razinu prošle godine, podižući njihovu važnost u bilateralnim gospodarskim odnosima. Ono što je jednom bilo jednosmjerno, odnosno novac koji je većinom iz Sjedinjenih Američkih Država išao prema Kini, u ovom je trenutku dvosmjerni kanal s desecima milijardi američkih dolara godišnjeg priljeva izravnih inozemnih ulaganja u oba smjera, kako stoji u službenom izvješću. Također se navodi kako je kumulativna vrijednost američkih izravnih investicija u Kinu do kraja prošle godine dosegla preko 240 milijardi američkih dolara, dok se u obrnutom smjeru iznos u istom razdoblju popeo do 110 milijardi američkih dolara. U zajedničkom izvješću stoji kako su se kineske investicije u Sjedinjene Američke Države proširile rekordnom brzinom, s obzirom na snažan rast kineskog gospodarstva. Potrebno je naglasiti kako su kineske tvrtke tijekom prošle godine investirale rekordnih 46 milijardi američkih dolara u Sjedinjene Američke Države, što je trostruko više u odnosu na iznos zabilježen 2015. odnosno 10 puta više u odnosu na investicije od prije 5 godina. Kina planira izgraditi integrirani nacionalni centar za obradu velikih količina podataka, budući da zemlja traga za brigom u opsežnim podatkovnim resursima na učinkovitiji i sigurniji način, objavili su dužnosnici u srijedu. Centar ima za cilj promicanje boljeg dijeljenja javnih podataka za širu primjenu, naročito za podatke u sektorima kao što su krediti, prijevoz, zdravstvo i zapošljavanje, rekao je Zhang Feng, glavni inženjer Ministarstva industrije i informacijske tehnologije. Kina će također proučavati formuliranje smjera razvoja industrijskih podataka kako bi ostvarila integraciju velikih podatkovnih sustava i proizvodnje. Kina će ojačati zaštitu sigurnosti u prikupljanju, pohrani, primjeni i dijeljenju velikih količina podataka. Zhang je podijelio informacije na konferenciji Ministarstva industrije i informacijske tehnologije prilikom obilježavanja Svjetskog dana telekomunikacija i informacijskog društva 17. svibnja s velikim podacima za veliki utjecaj kao ovogodišnjom temom. Predviđa se kako će kineski obujam podataka rasti godišnjom stopom od preko 50% i predstavljati će 21% ukupne količine podataka na svijetu do 2020. Tvrtka Sina Technology objavila je kako je kineska mikroblogerska stranica Sina Weibo na kraju ožujka zabilježila 340 milijuna aktivnih korisnika, te na taj način s prvog mjesta skinula američki Twitter. U financijskom izvješću za prvo tromjesečje ove godine, koje je objavljeno utorak, Weibo navodi kako je broj njihovih aktivnih korisnika na mjesečnoj razini porastao za 2,7 milijuna na ukupno 340 milijuna. Twitter je u istom razdoblju zabilježio 328 milijuna aktivnih korisnika. Sudeći prema službenim podacima, broj dnevno aktivnih korisnika na Weibo-u je dosegao 154 milijuna, a ukupni prihodi u prva tri mjeseca dosegli su 1,37 milijardu juana, što je porasto 76% u odnosu na isto razdoblje godinu ranije. Zarada navedenog mikroblogerskog servisa također je porasla za 278% u istom razdoblju, a time su sve statistike daleko premašile očekivanja Wall Street. S druge strane, prihodi od oglašavanja Weibo-u su donijeli vrtoglavu 1,17 milijardu juana, što je porasto od 80% na godišnjoj razini. Sudeći prema američkoj tvrtki za istraživanje tržišta eMarketer, udio oglašavanja na društvenim mrežama u Kini tijekom prošle godine činio je samo 10%, dok je u Sjedinjenim američkim državama ta brojka iznosila 28%. No, navedena tvrtka očekuje kako će tržišni udio vezan uz oglašavanje u Kini itekako porasti u budućnosti, s obzirom da tržište društvenih mreža postaje sve prihvatljivije. U prvom sastavu kabineta, novi šef države pomiješao profile nepoznate javnosti s drugima koji dolaze iz glavne političke struje, kako bi dovršio desetljeća lijevo-desne podjele. Socijalistički veteran Gerard Collomb, koji je gradonačelnik Liona, je imenovan kao ministar unutarnjih poslova, dok je političar centra François Bayrou imenovan za preuzimanje ministarstva pravosuđa. Obojica su podržavali Macrona tijekom predizborne kampanje. Od odlazeće socijalističke vlade, Jean-Yves Le Drian, bivši ministar obrane i bliski saveznik bivšeg predsjednika François Hollande, je jedini preživjeli. Preuzeo je položaj upravljanja europskim i vanjskim poslovima. Nekoliko žena je na popisu, koji uključuje 18 ministara i 4 mlađa ministra. Ispunjenje je to Macroneovog predizbornog obećanja kako će se potruditi oko rodne jednakosti. Održavanje prvog sastanka novog kabineta je zakazano za četvrtak ujutro. Latvijski ministar vanjskih poslova Edgars Rinkevic susreo se u srijedu sa svojim crnogorskim kolegom Srđanom Darmanovićem kako bi raspravljali o članstvu u NATO-u te sigurnosti na zapadu Balkana. Rinkevic je na zajedničkoj konferenciji za medije rekao kako su se značajna nastojanja Crne Gore u cilju ulaska u NATO isplatila, te da neka treća zemlja nema nadležnost da zaustavi druge zemlje da se priključe tom savezu. Važno je da su sigurnost i stabilnost na Zapadnom Balkanu ojačani. Crna Gora se nalazi na strateškoj lokaciji te bi mogla igrati važnu ulogu u sveobuhvatnoj sigurnosti čitavog saveza, istaknuo je latvijski ministar vanjskih poslova. On je osim toga naglasio i kako će članstvo Crne Gore u NATO omogućiti poboljšanja kada je riječ o sigurnosti svih saveznica, što je posebno važno s obzirom na to da stanje na zapadnom dijelu Balkana nije pokazivalo veliki napredak u posljednje vrijeme. Članstvo Crne Gore će stvoriti novu točku podrške stabilnosti na Balkanu, istaknuo je Rinkevic. Darmanović je pred novinarima izjavio da, iako su crnogorske oružane snage male, njezino članstvo u NATO-u će omogućiti da savez kontrolira praktički čitavu sjevernu obalu Sredozemnog mora, a susjedi Crne Gore će također svjedočiti tome da će se težak rad isplatiti s postizanjem važnih ciljeva. S obzirom na to da je Crna Gora kandidatkinja za ulazak u Europsku uniju, Darmanović je istaknuo kako je posjet Latviji bila prilika da se nauči nešto iz njezina, odnosno iskustva i drugih baltičkih zemalja, s obzirom na to da su sve ostvarile značajan napredak kao članice Unije.
U fokusu Kine, jedinstvena rubrika koja nudi zanimljivosti iz ovog dijela svijeta. O čemu Kinezi razmišljaju, što kupuju, kamo putuju, novosti s najvećeg tržišta svijeta. Slušajte Kineski ritam. U fokusu Kine. tijekom foruma za međunarodnu suradnju inicijative Pojas i put, koji je završio u ponedjeljak, Kina je pokazala spremnost da vlastito iskustvo razvoja podijeli sa svima kojima je potrebno. Na dugom popisu ishoda foruma nije teško vidjeti da Kina dijeli ono što se pokazalo kao učinkovito, te da zna da Pojas i put znači usklađene napore svih uključenih strana. Kao što znamo, inicijativa uključuje ulaganje u infrastrukturu, a kineska vlada zna bolje od bilo koga koliko je važno ulagati u istu kada govorimo o održivom gospodarskom rastu. Ona također zna i da je jedina svrha rasta poboljšati živote ljudi. U prva 4 mjeseca ove godine ulaganja u infrastrukturu su narasla za 23,3%, odnosno brže od 8,9% rasta koliko su iznosila sveukupna ulaganja u nekretnine, kako pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Stalno raste i prijevozna mreža Kine, koja ima najdužu mrežu brzih željeznica, prometnica i urbanih željeznica. To je dio prioriteta inicijative Pojas i put, a povezanost uklanja prepreke razvoju. Povezanost je izrazito bitna za razvoj zamaha koji će poboljšati živote ljudi. A sudionici na forumu složili su se da suradnja u okviru inicijative Pojas i put treba staviti naglasak na povezanost te biti uključena u velike projekte i programe. Složili su se da treba poboljšati i suradnju u područjima poput cesta, željezničkih mreža, luka, avijacije, naftovoda i plinovoda, električne struje i telekomunikacija, kako bi se izgradile povezane mreže. Kina je u protekle 3 godine potpisala više od 130 bilateralnih i regionalnih sporazuma o prijevozu s državama koje su uključene u Pojas i put, a sve s ciljem poboljšanja povezanosti, kako su sredinom travnja objavili iz Ministarstva prometa. Popis rezultata objavljen u ponedjeljak uključuje i 14 novih ishoda u sferi povezivanja. Ono što je važno u inicijativi Pojas i put također je i pojednostavljenje procedura, a Kina je učinila sve što je u njezinoj moći da olakša administrativno odobravanje te da delegira odlučivanje na niže razine, smanjujući pritom troškove institucionalnih transakcija, te u tom pogledu planira učiniti i više. Samo u 2016. vlada je otkazala 165 predmeta, revidirala i standardizirala njih 192, te uklonila 220 predmeta nužnih za potvrđivanje i akreditaciju za profesionalne kvalifikacije. Više od 100 država i međunarodnih organizacija zasigurno će se susresti s razlikama u mjerama i procedurama odobravanja predmeta, što će usporiti ulaganje i trgovinsku suradnju. Naveden je i dio razloga zašto su koordinacija mjera i trgovinsko povezivanje prioriteti inicijative. Kineska carina je potpisala dokumente o suradnji s Kazahstanom, Nizozemskom i Poljskom u sferi razmjene informacija, priznavanja rezultata inspekcije te pomoći u provođenju zakona. S obzirom da je suradnja ključ inicijative Pojas i put, nakon 10 ljeća razvoja Kina se u velikom broju industrijskih područja nalazi u prednosti što se tiče kapaciteta, tehnologije i opreme. Kako ova inicijativa napreduje, važna je međunarodna suradnja u industriji svih uključenih strana. Od 2013. do 2016. kineske tvrtke su uložile više od 60 milijardi američkih dolara u države diljem Pojasa i puta, a suradnja je uspostavljena sa više od njih 30. Do kraja prošle godine kineske tvrtke su izgradile 56 gospodarskih i trgovinskih zona za suradnju diljem Pojasa i puta, ukupno kapaciteta 50 milijardi dolara, što je generiralo više od 1,1 milijardu dolara prihoda te stvorilo više od 180 tisuća radnih mjesta na lokalnoj razini. Brzi vlakovi, električna struja, elektronika, strojevi te kineski brodovi postali su zaštitni znaci kineskog proizvodnog sektora u međunarodnoj suradnji. Sudionici okruglog stola vođa na forumu složili su se kako će izgraditi gospodarske koridore, zone za gospodarsku suradnju te industrijske parkove. A jačanje suradnje u području industrijskih kapaciteta i proizvodnje opreme dovešće do bržeg i boljeg rasta realnog gospodarstva. Thank you.
想看你笑，想和你闹，想拥你入我怀抱，上一秒红着脸在争吵，下一秒转身就能和好。不怕你哭，不怕你叫，因为你是我的骄傲。一双眼睛追着你乱跑，一颗心早已经准备好。一次就好，我带你去看天荒地老，在阳光灿烂的日子里开怀大笑，在自由自在的空气里吵吵闹闹，你可知道我唯一的想要。世界太小，我陪你去到天涯海角，在没有烦恼的角落里停止寻找，在无忧无虑的时光里慢慢变老，你可知道我全部的心跳随你跳。
Kineski trend.
Modni stilovi za ovu sezonu.
Najprodavanija marka automobila.
Najnoviji modeli pametnih telefona.
Moderna tehnologija proizvedena u Kini.
Knjige, filmovi,
muzeji,
barovi.
Kina,
ljepota, moda,
trendovi. Sve u rubrici Kineski trend.
Poštovani slušatelji, vi slušate Kineski radio internacional. Ja sam Karla, dobar dan. Danas sve više potrošača obraćaju pozornost na svoje zdravlje. S obzirom na to, sve više proizvođača drži korak sa zdravstvenim trendovima, nudeći njihovim klijentima fitness tracker i druge aktivnosti. U ovom članku se nalazi popis 10 nosivih fitness tracker koji mogu pomoći korisnicima pratiti svoje zdravlje. Pogledajmo 10 najboljih zdravstvenih tracker rangiranih prema cijeni. Broj 10. Misfit. Tvrtka Misfit Wearables, također poznat kao Misfit, je hardverska tvrtka koja dizajnira i proizvodi nosive proizvode koji koriste tehnologiju senzora. Misfitovi prvi proizvod koji se zove Shine je oprema koji prati pokrete i razine aktivnosti korisnika za pružanje informacija o kretanjima uključujući broj koraka, potrošnju kalorija i prijeđenu udaljenost. Njihov posljednji model Misfit Flash je predstavljen u studenom za 100 američkih dolara. Broj 9. Body Media. Body Media je tvrtka koja se bavi medicinskim i potrošačkim tehnologijama sa sjedištem u Pittsburgh, Pennsylvania. Tvrtku je preuzeo Joe Bond u travnju 2013. Body Media je predstavio Body Media Fit u siječnju 2013. godine, čiji patentirani multisenzori mogu automatski pratiti potrošnju kalorija i intenzitet vježbanja. Cijena ovog proizvoda je 120 američkih dolara. Na 8. mjestu se nalazi Garmin VivoFit. VivoFit je fitness tracker kojeg proizvodi tvrtka Garmin. Tvrtka sa sjedištem u SAD-u proizvodi opremu i na profesionalnoj i potrošačkoj razini. Tvrtka je najpoznatiji po svojem uređaju Global Positioning System. Garmin je izdao svoj fitness tracker u ožujku 2014. godine. VivoFit se prodaje za oko 128 američkih dolara. Broj 7 je Jawbone Up. Jawbone je tvrtka potrošačke tehnologije u privatnom vlasništvu koja je specijalizirana za nosive tehnologije. Sa sjedištem u San Francisco, Jawbone je svoj proizvod Jawbone Up predstavio u studenom 2011. Jawbone Up je tracker za aktivnosti koji je u obliku gumene rukavice. Korisnici mogu provjeriti svoje dnevne aktivnosti putem iPhone-a ili Android aplikacija. Jawbone Up također omogućava korisnicima praćenje svoje kondicije tijekom spavanja, prehrambene navike i svakodnevne aktivnosti uključujući broj koraka i potrošenih kalorija. Cijena Up je 129,9 američkih dolara. Broj 6 je Fitbit. Američka tvrtka Fitbit je u prosincu 2014. izdala svoj fitness tracker Fitbit Charge, čija je najnovija verzija ima instaliran monitoring rada srca. Cijena Fitbit Charge je 130 američkih dolara. Broj 5 je Fitband. Nike je objavio svoju prvu generaciju fitness tracker Fitband 2012. a drugu generaciju Fitband SE 2013. Fitband je nosivi fitness tracker koji prati korake i kalorije te korisnicima šalje podatke na iPhone aplikaciju. Kako bi motivirao korisnike da budu aktivniji, Fitband pretvara događaje aktivnosti u bodove. I prva i druga generacija se prodaje za 149 američkih dolara.
naš je interes da Kina preko Hrvatske uđe
o tome da definiramo jedan projekt i pokušamo ga zajednički provesti.
Stavljanje preko kineskih investicija.
Podacanje investicija, Hrvatska i Kina sve više i sve bolje surađuju.
Dinamika gospodarskih događanja u Kini i Europi
u gospodarskom fokusu.
Broj 4 je Pebble. Pebble je pametan sat sa trakerom aktivnosti. Razvira ga je tvrtke Pebble Technology, a javnosti je predstavljen 2013. Sat ima crno-bijeli e-papirni zaslon, vibrirajući motor, magnetometar, osvjetljenost prostora, senzore i akcelerometar, što omogućuje njegovo korištenje kao trakera aktivnosti. Pebble je kompatibilan sa Android i iOS uređajima. Pebble se prodaje za 149 američkih dolara, istoj maloprodajnoj cijeni kao i Nike FuelBand. Na trećem mjestu je Samsung Gear Fit. Najveći svjetski proizvođač pametnih telefona Samsung Electronics objavio je svoj nosivi uređaj Samsung Gear Fit u travnju 2014. Ovaj fitness narukvica nadopunira je Samsung Galaxy Gear of obitelji pametnih satova. Uređaj instaliran sa senzorom brzine od kucaja srca, pedometrom i drugim monitorinzima zdravlja dolazi u paketu zakrivljenog zaslona. Gear Fit također može pratiti zdravstvenu kondiciju ljudi tijekom spavanja. Gear Fit se prodaje za 299 američkih dolara. Na drugom mjestu je poznati Apple Watch. Drugi najveći svjetski proizvođač pametnih telefona po pošiljci Apple Industry je 9. rujna 2014. na medijskom događaju najavio svoj Apple Sat. Sat je opremljen za zdravstvenim trakerom koji pomaže korisnicima praćenje otkucanja srca, prehrane, tjelesne temperature i kvalitete spavanja. U prodaji se očekuje ove godine, a njegova cijena će iznositi oko 349 dolara. A na prvom mjestu je Garmin Forerunner. Serija Garmin Forerunner je izbor sportskih satova koje proizvodi tvrtka Garmin. Većina modela koristi Global Positioning System GPS, a namijenjene su trkačima na cesti i triatloncima. Sat Garmin Forerunner je dizajniran za precizno mjere udaljenosti, brzine, otkucanja srca, vremena, visine i brzine. Sve što može biti važno za sportaša tijekom treninga. Prva verzija sata je objavljen već 2003. godine. Trenutačna verzija Forerunner 920XT predstavljena je u listopadu 2014. a prodaje se za 450 američkih dolara.
Uči da kineski na svojem jeziku. Svakodnevni kineski jezik.
Uči da kineski na svojem jeziku.
Kineski na svojem jeziku.
Svakodnevni kineski jezik.
Poštovani slušatelji, dobrodošli u svakodnevni kineski jezik. Ja sam Hui Bin.
Dobar dan, ja sam Albertina.
Prošli put smo govorili o internet kafeima, a sada ćemo ponoviti izraze koji smo tada naučili.
Dobro.
Prva rečenica, nar jo wang ba. Gdje se nalazi internet kafe?
Nar jo wang ba.
Nar jo znači gdje ima.
Nar jo
wang ba znači internet kafe.
Wang ba.
Ni jo zizi de bo ke ma? Imaš li svoj blog?
Ni jo zizi de bo ke ma?
自己的博客 значи свой блог
自己的博客
你的邮箱地址是什么 Goya dia adresa elektronska poczta
你的邮箱地址是什么
邮箱地址 email adresa
邮箱地址
你的邮箱地址是什么
你的邮箱地址是什么
Ako zaboravish pin, możesz kazati 我忘记密码了
我忘记密码了。
Zaboravidi pin， 忘记密码。Zaboravidi pin，
忘记密码。
我忘记密码了。
我忘记密码了。Zaboravila sam pin。
Sada poslušajmo čitav dialog koji smo slušali na prošlom satu。
对话一。
哪儿有网吧？
我们学校东南角就有一个。对话二。
你有自己的博客吗？
当然了，我的博客点击率还挺高的。对话三，
你的邮箱地址是什么
？Chinese@crifm.com。对话四，
哎呀，我忘记密码了。
没关系，再试一次。
Sada poslušajmo ključne rečenice koje ćemo naučiti u današnjoj lekciji。
第57课，报名。今日关键。我的汉语不好，我听不懂。什么时候开学？一个学期的学费是多少？
我的汉语不好，我听不懂。什么时候开学？一个学期的学费是多少？
Čuj bin, kako se na kineskom kaže, loše govorim kineski.
Kaže se ovako, 我的汉语不好。
我的汉语不好。
我的 moj。
我的
汉语 kineski jezik。
汉语
不nije。
不
好 dobro。
好。
我的汉语不好。Moj kineski je loš。
我的汉语不好。
对话一。
您以前学过汉语吗？
学过一点儿。我的汉语不好。
你说的挺好的。
Pošto loše govorim kineski, ne razumijem što govore。
Onda reci, 我听不懂。
我听不懂。
我呀。
我
听 slušati。
听
不。Negacija.
不。
懂 razumjeti.
懂。
我听不懂。Ne razumijem.
我听不懂。
对话二。
我听不懂。您会说英语吗？
对不起，我不会说英语。
Iako ne razumijem, zanima me kada počinje novo polugodište. Kako se to kaže na kineskom?
Lijepo pitaj. 什么时候开学？
什么时候开学？
什么？kada
什么
时候 vrijeme
时候
开学 početak školske godine ili početak polugodišta
开学
什么时候开学 kada počinje novo polugodište
什么时候开学
对话三
什么时候开学
九月一号
zanima me i koliko trebam platiti za jedno polugodište
bidaj ovako一个学期的学费是多少？
一个学期的学费是多少？
一个学期的 za jedno polugodište。
一个学期的
学费是 godina。
学费
是 jaklago bidi。
是
多少 ？koliko？
多少？
一个学期的学费是多少？Koliko iznosi školarina za jedno polugodište?
一个学期的学费是多少？
对话四。
一个学期的学费是多少？
一个学期一万。
I sada ćemo ukratko ponoviti današnji dialog.
U redu.
Prva rečenica, 我的汉语不好。
我的汉语不好。Moj kineski je loš.
我的汉语 moj kineski.
Wo de han yu.
Bu hao, nije dobar, loš.
Bu hao.
Wo ting bu dong.
Wo ting bu dong, ne razumijem.
Ting slušati.
Ting.
Bu dong, ne razumijeti.
Bu dong.
Shenme shihou kaixue? Kad počne novo polugodište?
Shenme shihou kaixue?
Shenme shihou kada?
什么时候?
开学,početak polugodišta.
开学,
一个学期的学费, školarina za jedno polugodište.
一个学期的学费,
是多少? Koliko?
是多少?
一个学期的学费是多少?
一个学期的学费是多少? Koliko iznosi školarina za jedno polugodište?
Sada poslušajmo čitav današnji dijalog.
对话 1.
您以前学过汉语吗?
学过一点,我的汉语不好.
你说的挺好的。对话
2.
我听不懂,您会说英语吗?
对不起,我不会说英语。对话 3.
什么时候开学?
9月 1号。 对话 4.
一个学期的学费是多少?
一个学期一万.
Vjerujem da ste već svladali sve nove riječi i izraze koje smo danas naučili. A sada je vrijeme za zanimljivosti iz kineske kulture.
Mnoga kineska sveučilišta imaju svoj slogan koji im pokazuju svoju temeljnu orijentaciju. Recimo, modo pekinskog sveučilišta je voli svoju domovinu, napredak, demokraciju, znanost. Ovim sloganom pokazuje se borba studenata ovog sveučilišta za slobodu. Mnoga sveučilišta su za svoj slogan odabrali neku izreku drevnih mudraca. Recimo, slogan sveučilišta Tsinghua, neposustani u podizanju morala, je čuvana izreka iz dijela Zhou Yi, a modo sveučilišta Fudan, veliko znanje dovodi do biti, što je čuvana rečenica preuzeta iz dijela Lun Yu.
Toliko za danas. Prije kraja emisije postavit ću vam jedno pitanje. Kako se na kineskom kaže, kada počne novo polugodište?
Odgovore šaljite elektronskom poštom na adresu croatceri.com.cn.
Za više informacija posjetite našu internetsku stranicu croatian.ceri.cn. Pozdravljam vas, Hui Bin, zaijian.
Zaijian.
用你的母语学汉语，每日汉语。
Učite kineski na svojem jeziku svakodnevni kineski jezik.
用你的母语学汉语，每日汉语。
Dragi slušatelji, evo nas ponovo za novu rubrici svakodnevni kineski jezik. Ja sam Huibin.
Dobar dan, ja sam Albertina.
Na prošlom satu smo naučili vrlo korisne riječi i izraze, pa predlažem da ih još jednom ponovimo. Prva rečenica koju smo naučili u prošloj lekciji je bila 我的汉语不好。
我的汉语不好，loše govorim kineski.
我的汉语 moj kineski.
我的汉语
不好 loše.
不好。
我听不懂 ne razumijem.
我听不懂。
听 slušati.
听。
不懂 ne razumijeti.
不懂。
什么时候开学 kada počinje nastava?
什么时候开学？
什么时候 ？Kada？
什么时候？
开学 ？Početak polugodišta ili možemo reći početak nastave。
开学。
一个学期的学费 ，školarina za jedno polugodište。
一个学期的学费
是多少 ？Koliko？
是多少？
一个学期的学费是多少？
一个学期的学费是多少？ Koliko iznosi školarina za jedno polugodište?
Poslušajmo sada čitav razgovor koji smo slušali prošli sat.
对话一。
您以前学过汉语吗？
学过一点儿，我的汉语不好。
你说的挺好的。
对话二，
我听不懂，您会说英语吗？
对不起，我不会说英语。对话三，
什么时候开学？
9月1号。对话四，
一个学期的学费是多少？
一个学期10000。
Bio je to kratak osvrt na prošlu lekciju, a danas ćemo naučiti ovo.
第58课，在酒吧。今日关键，我要一瓶啤酒。您要哪种啤酒？要加冰吗？有没有碳酸饮料？
我要一瓶啤酒。您要哪种啤酒？要加冰吗？有没有碳酸饮料？
Dosta smo učili, hajdemo u kafić.
Dobra ideja, čuhuj bin, kako da poručim bocu piva?
Možeš da kažeš, 我要一瓶啤酒。
我要一瓶啤酒。
我要 želim.
我要
一瓶jedna boca.
一瓶
啤酒 ，pivo，
啤酒。
我要一瓶啤酒。
我要一瓶啤酒。Želim jedno pivo。
对话一，
请问您喝点什么？
我要一瓶啤酒。
请稍等，马上就来。
谢谢。
Onda chede kono barbida di， 您要哪种啤酒？
您要哪种啤酒？
您 znači vi，
您
要 znači željeti，
要
哪种？Koja vrsta？
哪种？
啤酒 pivo，
啤酒。
您要哪种啤酒？
您要哪种啤酒？koje pivo želite？
对话二。
您要哪种啤酒？
我要瓶装的。
Ago naruči škotski whisky, kono bar chede bitati, da li želiš saletom？要加冰吗？
要加冰吗？
要也 želiti 和 dieti。
要。
加 dodati。
加。
冰 znači led。
冰。
要加冰吗？
要加冰吗？ želite li saletom？A što da kažem ako hoću viski bez leda?
Reci, bu jia bing.
Bu jia bing.
Bu znači ne, bez.
Bu
jia, bez dodavanja.
Bu jia.
Bing znači led.
Bing.
Bu jia bing.
Bu jia bing, bez leda.
对话三。
请问您喝点什么？
我要一杯苏格兰威士忌。
要加冰吗？
不加冰。
Ne voles vi bidi alkoholna pića, neki bio samo gazirane napitke.
Točno, imam dosta prijatelja koji piju samo gazirana pića. Kako da oni poruče piće?
Bidai, imaju li gazirane napitke? Jou mei jou tan suan yin liao?
Jou mei jou tan suan yin liao?
有没有 ima ili nema？
有没有
碳酸 znači gaziran？
碳酸
饮料也比切
饮料
碳酸饮料 gazirani napitak？
碳酸饮料
有没有碳酸饮料？
有没有碳酸饮料 imate li gaziran napitak？
对话四。
有没有碳酸饮料？
有。你要哪种？
我要一瓶可乐。
好的，请稍等。
Sada ćemo ponoviti čitav današnji razgovor。我要一瓶啤酒。Želim jedno pivo。
我要一瓶啤酒。
一瓶 jedna boca。
一瓶。
啤酒 pivo。
啤酒。
您要哪种啤酒？
您要哪种啤酒？ Koje pivo želite？
哪种啤酒？ Koja vrsta piva？
哪种啤酒？
要加冰吗？ Hoćete li saledom？
要加冰吗？
加冰 saledom？
加冰。
有没有碳酸饮料？ Imate li gazirana pića？
有没有碳酸饮料？
有没有 znači da li imate ili doslovno prevedeno ima ili nema？
有没有
碳酸饮料 gazirani napitak？
碳酸饮料
有没有碳酸饮料 da li imate gazirana pića？
有没有碳酸饮料？
Poslušajmo sada čitav današnji razgovor.
对话一。
请问您喝点什么？
我要一瓶啤酒。
请稍等，马上就来。
谢谢。对话二。
您要哪种啤酒？
我要瓶装的。对话三。
请问您喝点什么？
我要一杯苏格兰威士忌。
要加冰吗？
不加冰。对话四。
有没有碳酸饮料？
有。您要哪种？
我要一瓶可乐。
好的，请稍等。
Čuli smo čitav današnji razgovor, a sada je vrijeme da čujemo zanimljivosti iz kineske kulture.
90. godina prošlog stoljeća velike promjene u kineskoj privredi, društvu i kulturi su dovele do pojave prvih barova, kavana i kafića. U Pekingu, Šangaju, Šenčenu i drugim razvijenim gradovima naglo se razvila ugostiteljska djelatnost. Pekinški barovi su raznovrsni, šangajski su prekrasni, a u Shenzhenu prepuni entuzijazma. Peking je grad u kojem ima najviše barova, na primjer, auto bar, nogometni bar, filmski bar, bar za umjetnike itd. Najzanimljivija je ulica u kojoj se nalazi veliki broj barova, a nalazi se blizu jezera Shichahai. Tamo u mnogobrojnim barovima možete uživati pored jezika, brodova, mostova, sve to doprinosi šarmu starog grada Pekinga.
To je bilo sve u današnjoj lekciji. Kao i uvijek, pripremili smo jedno pitanje za vas. Kako se na kineskom kaže, želim jedno pivo?
Odgovore šaljite elektronskom poštom na našu adresu kroetceri.com.cn.
Više informacija o našem programu pročitajte na našoj internet stranici croatian.ceri.cn. Ja sam Hui Bin. Pozdravljam vas do sljedeće emisije.
Zajdje.
Tradicionalna kineska medicina. Mudrost dalekog istoka skupljena tisućama godina.
Želim saznati bit medicine koja počiva na skladu s prirodom.
Želim saznati o djelovanju piraga na tijelo i duh.
Želim naučiti jednostavne tehnike masaže kod kuće.
Što su yin i yang? Što su pet elemenata?
Kako uspostaviti ravnotežu tijela, uma i duha?
Sve ovo i puno više u rubrici zdravlja. Budite s nama i unesite tradicionalnu kinesku medicinu u svakodnevni život.
Smiju li dijabetičari jesti banane? Ne smijem jesti banane, jer kad bih ih jeo, brzo mi se povisio krvni šećer. Ovu rečenicu možemo čuti od mnogih dijabetičara kada je riječ o bananama. Međutim, uz uravnoteženu i umjerenu prehranu, dijabetičari mogu uživati blagodati ovog voća. Banane imaju visoku razinu šećera i glikemijski indeks. Voće ima različiti utjecaj na razinu šećera u krvi. Odnosno, neko voće ima neznatan utjecaj na razinu šećera u krvi, dok drugo uzrokuje njegov nagli rast. Kako bismo razumjeli proces i razlog toga, prije svega se moramo upoznati s glikemijskim indeksom namirnica. Glikemijski indeks prikazuje utjecaj ugljikohidrata na šećer u krvi. Nutricionisti su proveli niz mjerenja i istraživanja po tom pitanju, pa se hrana dijeli na onu s visokim, umjerenim i niskim glikemijskim indeksom. Hrana čiji je glikemijski utjecaj ugljikohidrata niži od 55 spada u hranu s niskim glikemijskim indeksom. Hrana čiji je glikemijski indeks između 55 i 70 spada u hranu s umjerenim, a ona čiji je glikemijski indeks viši od 70 spada u hranu s visokim glikemijskim indeksom. Hrana s visokim glikemijskim indeksom brzo se razglađuje i pretvara u glukozu, koja ulazi u krv, te pokazuje visoku razinu šećera u krvi. Sukladno tome, posve suprotno funkcionira hrana s niskim glikemijskim indeksom. Dakle, za regulaciju šećera u krvi dobro je znati glikemijski indeks namirnica. Kad su voćke u pitanju, banana ima relativno visoki glikemijski indeks s 52. Za usporedbu, jabuka ima 36, a grejp 25. Uz to, voće sadrži i različitu količinu šećera. Među voće koje sadrži manje od 10% šećera nalaze se lubenica, jagoda, dinja, trešnja, limun, šljiva i kruška. S druge strane, voće koje sadrži oko 10% šećera, kao što su banana, glog i datulja, trebalo bi se umjereno konzumirati. S obzirom na količinu šećera i glikemijski indeks, dijabetičari mogu jesti banane, no umjereno. Bananu je dobro jesti između dva obroka. Banana je bogata vitaminima i mineralima, od kojih su kalij i magneziji u najvišem postotku. Jedna banana srednje veličine sadrži 451 mg kalija. Kalij pomaže u regulaciji krvnog tlaka i kod spazme mišića, a magneziji pomaže ukloniti umor. Uz to, banana može potaknuti proces razgradnje. Stoga, dijabetičari, osobito oni s hipertenzijom, mogu jesti banane uz uravnoteženu i umjerenu prehranu. Uz dobru kontrolu razine šećera u krvi, dijabetičarima banana neće donijeti nikakvih problema. Odnosno, govoreći u brojkama, kada je nakon obroka šećer u krvi manji od 10 mmol po litri, bez velike promjene u kratkom vremenu, a glikolizirani hemoglobin manji od 7%, dijabetičari bez straha mogu pojesti bananu. Međutim, kada razina šećera u krvi padne i pri ruci imate samo bananu, ne trebate ni razmišljati. Banana će povisiti nisku razinu šećera u krvi. U takvim slučajevima rješenje su ugljikohidrati i glukoza s praćenjem razine šećera u krvi. Općenito govoreće, voće je najbolje jesti između dva obroka. Kao i kod vas ulovi osjećaj gladi ili nakon tjelovježbe. Na taj je način utjecaj na šećer u krvi vrlo mali. Kada je u pitanju zrelost banana, dijabetičarima se preporuča banana koja nije u potpunosti zrela, jer tada se razina šećera u krvi sporije povećava. S druge strane, glikemijski indeks zrele banane je 52, a ne zrele 30. Uz bananu možete jesti i namirnice s dijetalnim vlaknima, što je dobro prevencija za visoku razinu šećera u krvi.